Мүмкін біз жұмыста, қоғамда бақытты болуымыз мүмкін. Бірақ көпшілігіміз мұсылман үмбетінің өзі отбасылық өмірде бақытты бола алмай жатырмыз. Бұның себептерін, салдарын іздеуіміз керек. Бұларға сұрақ, бұл сұрақтарға жауап бере алуымыз керек. Алла Тағаланың Құрандағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сүннетіндегі бабаларымыздың салт-дәстүріндегі отбасы ұғымынан ажырап қалдық. Дәстүрлерімізден ажырап қалдық. Отбасы құрғанға дейін бізде көп мәселелер біліне бермейді. Біз бала боламыз, жеткіншек боламыз, жас боламыз, біз ата-анамыздың еркесі боламыз көп жағдайда. Өзіміз жас, өзіміз баламыз. Және дүниеге баламыз келеді. Ұрпағымыз, оны тәрбие беру. Ол үлкен сұрақ. Материалдық, әлеуметтік жағдайлар, Алланың үлкенді күшілі сынақтары болады. Осыны бірігіп шешеді, ер азамат пен жаңа әйел адам, ерлі зайыптылар. Осындай кезде біз сұраққа, әрине жастар сұрағына жауап таба алмай қалады. Бір шешімдер қабылдап жүрміз күніге айтыр. Отбасы болған соң, не дейін, доңғалақ болған соң, доңғалақ дөңгелек дұмалайды, ол жүреді. Қисайып жүре ма, сыңғырлап жүре ма, әйтеуір жүріп жатыр. Отбасымызда әйтеуір келе жатырмыз. Бірақ қандай отбасымыз, бақытты отбасымыз ба? Маған сәйкес отбасымыз ба? Жанұямыз сәйкес емес па? Отбасында бақыттымыз ба? Бақыт емес па? Немесе әртүрлі нелер болады. Біреу сырттан бақытты деп ойлайды. Бірақ біз іштегі нені қайнап жатқан нені білеміз. Іші сырты бүтін, іші түтін деген сөз бар. Көп жағдайда біз сыртқы, ішкі мәселені сыртқа шығармаған соң елдер ойлайды. Жұрттар ойлайды, ол керемет шығар. Бірақ ішімізде қайнап жатыр. Ол қайнамау керек. Сол үшін адам зат ең басты ол, яғни жұмыста, қоғамда, басқа жерде емес, ең бірінші ол отбасында бақытты бола білу керек. Сол адам ол жұмыста да жетістікке жетеді, қоғамда да бақытты болады. Ол шынайы бақытты болады.